Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1051, συνέχεια το μαθημά μας, από την 1η προς Τιμωθέο Επιστολή, β' κεφάλαιο και 8 εδάφιο. 1η προς Τιμωθέο Επιστολή, κεφάλαιο β', εδάφιο 8. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Ως αύτος και οι γυναίκες με στολή σε μνή, με εδόκιο σοφροσύνη να στολίζουν εαυτά σου, όχι με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκες επαγγελωμένας θεοσέβιαν, με έργα αγαθά. Η γυνίας μανθάνει ανησυχία, με τα πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί το ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνία πατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσιν στην πίστην και αγάπην και αγιασμό με τα σοφροσύνης. Δόξα στον Κύριο. Θα το συνδέσουμε βέβαια λίγο με τα προηγούμενα. Είχαμε πει είναι ένας Θεός, ένας και μεσίτης. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι δύο θεοί, ούτε δύο μεσίτες. Ούτε μεσίτης στο μεσίτη. Ένας Θεός, ένας και μεσίτης. Είναι αρκετοί, έτσι, για να κάνουν οτιδήποτε. Δηλαδή ο Θεός ο Παντοδύναμος έβαλε τον εαυτό του, αδερφέ αγαπητοί, σε μια διαδικασία καθόδου προς εμάς για να κάνουμε εμείς την αντίστροφη πορεία προς Αυτόν. Σαν να λέμε, αδερφέ αγαπητοί, για τον Ιησού Χριστό, έκανε ο Θεός αυτό που έκανε στον Ιακώβ, από τον ουρανό έριξε μια σκάλα. Έτσι. Και ο Ιακώβ είδε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει, δεν έριξε δεύτερη σκάλα. Δεν μπορούμε με άλλο τρόπο, όπως λέγαμε για την Κυριακή, παρά μόνο αυτή είναι η σκάλα, μία, και λέγεται Χριστός. Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένας σταυρός υψώθηκε για μας και είναι ο σταυρός του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή να πλησιάσουμε τον Θεό, παρά μία είναι η σκάλα. Η σκάλα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Δεν έριξε δύο σκάλες, άλλη εδώ, άλλη εκεί, να μπορούμε μέσα από κάποιο άλλο τρόπο, από κάποια άλλη μέθοδο ή κάποιο άλλο όνομα ή κάποιο άλλο μέσον να μπορέσουμε να πάμε στον Πατέρα. Μία είναι η σκάλα που έπεσε από τον ουρανό για μας και αν ανεβούμε εκείνη τη σκάλα μας οδηγεί στον ουρανό. Αν ανεβούμε σε κάποια άλλη σκάλα κάποια στιγμή κάπου θα μας γκρεμίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι λοιπόν είναι ένας Θεός, ένας και μεσίτης, όπως είπαμε. Δεν υπάρχουν τίποτα άλλο. Και άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, στους Κορινθίους, το λέει πολύ καθαρά. Στο Ήτα κεφάλαιο και στους Εφεσίους, στο Δέλτα, το λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι λέει στο 5 εδάφιο, στο 1012 σελίδα, αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό, είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά εις εμάς είναι εις Θεός, ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστούς διού τα πάντα και εμείς. Βλέπετε, για μας είναι ένας Θεός, ο Πατέρας. Έτσι δεν είναι? Έτσι, ένας, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν. Και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δεν έχει άλλον, διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Όπου έχουμε πει, ο Πατήρ εξού τα πάντα. Ο Υιός διού τα πάντα, το Πνεύμα το Άγιο ενώ τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βλέπετε, η Αγία Γραφή δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Αυτό είναι που μιλάει. Λοιπόν, ένας Θεός είναι για μας. Ο Πατήρ, προσέξτε αδελφοί αγαπητοί, έχει όνομα τώρα ο Θεός. Το ξέρετε ότι ο Πατήρ είναι όνομα. Ήρθα να σας αποκαλύψω το όνομα, τι είπε ο Χριστός κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ήρθα να σας αποκαλύψω το όνομα, ποιο όνομα, Πατέρα. Δεν ήταν με αυτό το όνομα που και καλυμμένο ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ποτέ. Ήτανε Ιεωβά, ήτανε ας πούμε Ελοχήμ, ήτανε Αντοναχήμ, ξέρω εγώ, ήτανε και διάφορα άλλα ονόματα είχε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά Πατέρα δεν είχε, καταλάβατε. Ήτανε, ξέρω εγώ, Σαβαώθ και διάφορα ονόματα, τα οποία σήμεραν και κάποιες ιδιότητες του Θεού. Το ίδιο και ο Πατέρας είναι όνομα. Γι' αυτό λέει, ήθελα να σας αποκαλύψω το όνομα του Πατέρα. Καταλάβατε. Και ο Πατέρας είναι και όνομα, αλλά όχι μόνο όνομα. Πλέον έγινε Πατέρας για μας δια της υιοθεσίας μέσω της αναγεννήσεως. Έτσι, το οποίο ξέρουμε τη διαδικασία που γράφει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Επίσης, αδερφοί, ένας Θεός είναι λοιπόν ο Πατήρ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε, γιατί αν πούμε ένας Θεός απλά, αδερφοί αγαπητοί, όλοι λένε ένα Θεό έχουμε. Οι μονοθεϊστές και οι θρησκείες, όλοι λένε ένα είναι ο Θεός. Ένα είναι ο Θεός, αλλά ποιος Θεός? Ο πατήρ του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσδιορίζεται ποιος Θεός. Όχι ένας Θεός, ο πατήρ του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το ίδιο, αδερφοί, και στους Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, λέει, στο 4 εδάφιο, στη 1035 σελίδα, λέει, να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος. Ένα σώμα, βλέπετε, ένα σώμα, ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε, μία ελπίδα της προσκλησιός σας, ένα Κύριος, ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα, εις Θεός ο πατήρ. Βλέπετε, πάλι το λέει το όνομά του εδώ, εις Θεός ο πατήρ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά αυτό είναι. Ξέρουμε, ένας Θεός ο πατήρ, ένας Κύριος ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο, το ζωοποιό. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να πάμε να τρέξουμε κάπου αλλού, είναι η σκάλα που έπεσε από τον ουρανό, μία. Μία σκάλα. Δεν υπάρχει δεύτερη. Είναι πολύ απλό νομίζω, αδερφοί, απλά οι άνθρωποι τα έχουν μπερδέψει και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Λοιπόν, σε αυτούς, ο οποίος έδωκε αντίλητρο υπερπάντων ημών, μαρτυρία γενωμένη ορισμένης καιρής, στο οποίο τάχθηκε εγώ κήρυξ και απόστολος, λέει ο Παύλος. Πώς τάχθηκε ο Παύλος κήρυξ και απόστολος, ποιος τον έστειλε? Ο ίδιος ο Κύριος. Και ο ίδιος ο Κύριος αποστέλει, αδερφοί, έτσι, γιατί όπως λέει ο Εφεσίους, και άλλους μεν έθεσε ο Θεός στην εκκλησία του. Έτσι, όπως βλέπουμε στα Ευαγγέλια, υπάγεται σε όλο τον κόσμο, λέει, στο κατά Μάρκο και το Εψιλόν. Να κηρύξετε, στέλνει τους Αποστόλους. Ο Κύριος αποστέλει. Ο Κύριος θέτει. Ο Κύριος δίδει τις διακονίες. Γι' αυτό και είχαμε αναλωθεί πολύ την προηγούμενη φορά σε πολλούς που θέλουν με δικό τους τρόπο να προχωρήσουν. Δεν χρειάζεται. Αν θα μας επιλέξει ο Θεός, εκείνος θα μας αποστείλει και τότε έχουμε τη σφραγίδα της αποστολής μας, του Ιησού Χριστού, την επιτυχία και την καρποφορία και το αποτέλεσμα. Αν δεν με στείλει ο Θεός η Εκκλησία, δεν είναι ανθρώπινος οργανισμός, δεν είναι εταιρεία. Δεν είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να διχθώ, δεν είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να φαίνομαι. Η Εκκλησία Ιησού είναι ένας χώρος που, αν μπορώ να μην φαίνομαι καθόλου, είναι το καλύτερο. Όταν είμαι ήσυχος και ταπεινός και να περιμένω τον Θεό. Και ο Θεός, όταν θα μιλήσει, θα βάλει τον κάθε έναν εκεί που πρέπει και θα δώσει τον καθέναν εκείνο που πρέπει. Είμαστε λοιπόν η Εκκλησία που εμπιστεύεται τον Κύριο. Τίποτα ανθρώπινο δεν θέλουμε ανάμεσά μας, αδερφοί. Θέλουμε όλα να πηγάζουν από τον Πατέρα. Θέλουμε όλα να είναι από τον Κύριο. Θέλουμε ό,τι έχουμε να είναι από τον Κύριο. Δεν θέλουμε κάτι από ανθρώπους. Δεν θέλω, ας πούμε, εγώ κάτι να χρησιμοποιήσω ή να με χρησιμοποιήσουν μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Θέλω το Πνεύμα το Άγιο να κινείται, το Πνεύμα το Άγιο να συστήνει, το Πνεύμα το Άγιο να εγκρίνει, το Πνεύμα το Άγιο να αποστέλει. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι ένας οργανισμός που διοικεί, έτσι, όχι η δημοκρατία, να ψηφίσουμε δημοκρατικά. Αυτό το έχουν οι άνθρωποι. Αδερφοί αγαπητοί, είπε κάποιος πολιτικός μεγάλος, ας πούμε, και καλά είπε και πολύ δίκιο έχει. Η δημοκρατία, λέει, είναι από τα χειρότερα πολιτεύματα, αλλά δεν έχουμε και καλύτερο. Αυτό είναι. Δεν έχουμε και καλύτερο. Αλλά εμείς έχουμε. Καταλάβατε. Έχουμε τον Θεό. Φάνει εύλογον εις το Πνεύμα το Άγιον και εις ημάς. Ποιος από εδώ, ποιον να κάνουμε, να στείλουμε Απόστολο σήμερα από εδώ η Εκκλησία, ποιον να στείλουμε. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Εγώ τον αρφό τον Δημήτρη. Ποιον αρφό Δημήτρη? Τον αρφό τον Μανώλη. Ποιον αρφό Μανώλη? Τον αρφό τον Αντώνη. Ποιον να γίνουμε με μαλλιά κουβάρια που γίνεται, έχετε δει σε μερικές κοινοβούλια, σκοτώνται στις βουλιές. Να γίνουμε με μαλλιά κουβάρια. Ενώ καθόμαστε εδώ, προσευχόμαστε και αρχίζει. Και λέει το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα δια το έργο το οποίο εξέλεξε αυτούς. Ορίστε. Μιλάει ο Θεός και είμαστε όλοι ευτυχείς. Όλοι χαρούμενοι και επιτυχία 100%. Έτσι δεν είναι? Εγώ λοιπόν τάχθην κήρυξ και απόστολος της αληθείας. Η αλήθεια, όταν λέμε η βιβλική ορολογία της αλήθειας, είναι ο Χριστός αφενός ως πρόσωπο και ο λόγος του εκ δευτέρου. Έτσι. Αυτό, όταν ο λόγος του μιλάει για αλήθεια, αυτό εννοεί. Τον Ιησού Χριστό ως πρόσωπο, γιατί είπαμε ότι η αλήθεια δεν είναι έννοια αλλά είναι πρόσωπο, και το λόγο του. Αυτό είναι η αλήθεια. Ο λόγος σου είναι αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, αυτόν εγώ, διδάσκαλος των εθνών, στην πίστη και στην αλήθεια. Αυτή ήταν η διακονία του Αποστόλου Παύλου, να διδάξει τα έθνη, ευχαριστούμε τον Θεό, στην πίστη και στην αλήθεια. Θέλω λοιπόν, λέει τώρα, να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Οι άνδρες, λέει, να υψώνονται σε κάθε τόπο, έτσι. Ξέρετε, παλιά για να προσευχηθούν δεν μπορούσαν σε κάθε τόπο, έπρεπε να πάνε στο ναό. Έπρεπε να πάνε να θυσιάσουν στο ναό, έτσι, να πάνε να κάνουν τα θυμιάματα, να βάλουν τις θυσίες τους, να τα κάψουν. Εκεί να προσεύχονταν. Αν, λέει, δεν μπορείς, θα κάνεις τη θυσία σου στον τόπο που βρίσκεσαι, θα στραφείς όμως προς το ναό και είχε τη διαδικασία, ας πούμε, την οποία, αλλά βλέπετε και ο Ελκανά ανέβαινε κατέτος για να κάνει θυσία, βλέπουμε οι γονείς του Κυρίου, έτσι κατά σάρκα, πηγαίνανε στο ναό για θυσία και τα λοιπά. Αλλά τώρα, λέει, εν παντή τόπο. Ρωτάει η Σαμαρίτισσα, του λέει, κύριε, εσύ είσαι προφήτης. Πες μας, σε ποιο τόπο να λατρεύουμε, διότι οι Σαμαρίτες λένε ότι στο όρος Γαριζίν εμφανίστηκε ο Θεός. Οι Ιερουσαλημίες λένε, οι Ιουδαίοι λένε στο ναό, στην Ιερουσαλήμ. Πού να λατρεύουμε τον Θεό αφού είσαι προφήτης? Λέει, ούτε στο όρος Γαριζίν, ούτε έρχεται ώρα και ήδη είναι που αληθινοί προσκυνητές θέλουν στις προσκυνήσεις του Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Πού? Παντού. Τώρα πλέον ναός του Θεού πλέον είναι το σώμα σας. Και αφού ναός του Θεού είναι το σώμα μου, όπου είμαι εγώ είναι ο ναός του Θεού, εκεί θυσιάζω. Όπου βρίσκομαι. Τα λάβατε. Εν παντή τόπο πλέον μπορείς να προσευχηθείς στο Θεό. Μάλιστα ο Κύριος είπε, είσαι ελθές ο ταμείος, δεν είπε πήγαινε στο ναό. Είπε, είσαι στο ταμείο σου και προσευχήθη στον πατέρα σου, τον ουρανό και ο πατήρ σου, ο βλέπων είναι το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει το φανερό. Μπορείς λοιπόν να προσευχηθείς παντού, διότι αφού είμαστε ναός του Θεού, οπωσδήποτε αφού ο ναός του Θεού είμαι εγώ, όπου είμαι εγώ είναι και ο ναός του Θεού. Οπότε μπορώ να προσφέρω θυσία. Βλέπετε τι ωραία που τα έφτιαξε ο Κύριος. Πάρα πολύ ωραία. Μας έλυσε τα χέρια. Φανταστείτε να μας έλεγε τώρα να πάτε στη Μέκα, που πάνε οι άλλοι στη Μέκα, ας πούμε. Α, και υποδοπατούνται και σκοτώνονται και γίνεται ένας πανικός. Εδώ! Εδώ είναι ο Θεός, αδερφοί, ανάμεσά μας. Έτσι λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρχαν, αδερφοί, και προφητείες βέβαια πάνω σε αυτό το ζήτημα, πού να προσευχηθώ και τα λοιπά, και είχαν βγει πολλές προφητείες και έλεγαν, λέει, τώρα λοιπόν δεήθητε του Θεού διανελήσει μας, διαβάζω στο Μαλαχή 842 σελίδα α9, εξαιτίας σας έγινε τούτο, θέλει άραγε υποδεχτείτε προσωπά σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι είναι μεταξύ σας, ώστε ήθελε κλείσει τα στήρας, για να μην ανάπτεται πυρ επί το θυσιαστηριό μου Ματέος. Δεν έχω ευχαρίστηση σε εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θέλω να δεχτείτε προσφορά εκ της χειρός σας. Και λέει στο 11, γιατί τους αποκλείει δηλαδή από την προσφορά τώρα εδώ τους Εβραίους, επειδή είχαν ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Και στο 11, ξέρετε τι λέει, διότι από ανατολών ηλίου έως δυσμόν αυτού το όνομά μου θελήστε μέγα μεταξύ των εθνών. Βλέπετε, από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμόν, όλη η γη δηλαδή, θα είναι πλήρης από το όνομα του Κυρίου και θα κηρύτεται το όνομα του Κυρίου. Και λέει, και εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμίαμα εις το όνομά μου. Εν παντή τόπο. Γιατί εδώ, λέει, το είχανε το ναό οι Ισραηλίτες, αλλά ήταν ασεβείς. Λέει, κλείστε καλύτερα τις πόρτες, να μην πηγαίνει κανένας μέσα να θυσιάζει. Διότι από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών θα κηρύτεται το όνομά μου και εν παντή τόπο θα προσφέρετε θυσία. Κλείστε το ναό της Ιερουσαλήμ. Δεν χρειάζεται, δεν το θέλω, τους είπε. Βλέπετε. Εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμία μας στο όνομά μου και θυσία καθαρή. Τι λέει εδώ, υψώνοντες χείρας καθαράς. Διότι εκείνη δεν ήταν καθαρή. Διότι μέγα θελήσετε το όνομά μου μεταξύ των εθνών, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι παντού προσφέρεται θυσία στο Θεό. Εδώ λοιπόν τώρα εμείς είμαστε μακάριοι, διότι είμαστε ελεύθεροι να προσφέρουμε θυσία στον Θεό παντού. Θυσία καθαρά, να υψώνουμε χείρες καθαράς. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτό το προνόμιο δεν είναι μόνο προνόμιο, είναι και ελάττωμα. Γιατί είναι και ελάττωμα? Διότι αν δεν προσευχόσουν παλιά, έλεγες, θα πάω μια φορά το χρόνο στο ναό, θα προσευχηθώ. Μια φορά το χρόνο στο ναό. Και ήταν αρκετό, αρκετό ήταν, έτσι έλεγε ο νόμος. Άμα ήθελες πήγαινες και παραπάνω. Ή πήγαινες στις εορτές της μεγάλης οροσκηνοπηγίας, τη Πεντηκοστή και αυτά που είχαν και το Πάσχα. Εντάξει, πήγαινε στις μεγάλες γιορτές, μεγάλη Σαρακοστή, ξέρω εγώ, Χριστούγεννα, της Παναγίας, πας. Αλλά εδώ δεν σου λέει έτσι. Συνέχεια. Δηλαδή αυτό είναι και προνόμιο, αλλά είναι και ελάττωμα. Δηλαδή είναι και βάρος. Σου λέει τώρα παντού μπορείς να προσεύχεσαι. Για να δούμε. Θα προσεύχεσαι που σε διευκόλυνα. Ή έφερνες δικαιολογία ότι δεν είμαι στο ναό, δεν πήγα στην εκκλησία, δεν είχα τον χρόνο. Του λέει τώρα παντού, στη δουλειά, αδιαλείπτος, προσεύχεστε. Πάντως στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, ενώ κοιμάσαι, ενώ περιπατείς, ενώ τρως, ενώ τα πάντα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά δικαιολογία για μας. Ίσα ίσα μας έβαλε και μεγαλύτερο φορτίο τώρα, παρόλο που μας ελευθέρωσε από την άλλη. Λοιπόν, να προσεύχω ότι οι άνθρωποι εν παντή τόπου, υψώνοντας καθαρά χείρας, χωρίς οργής και δισταγμών ή διαλογισμών και χωρίς καμιά οργή. Οργή δεν είναι μόνο, αδερφοί αγαπητοί, ο θυμός. Από το οργό, οργό το ρήμα σημαίνει έχω ένα ισχυρό κίνηση, ένα ισχυρό πάθος. Δηλαδή προσέχουμε με καθαρά χέρια, τα οποία τα χέρια καθαρά είναι όταν καθαρή είναι η καρδιά. Αν δηλαδή, αν η καρδιά είναι καθαρή, είναι καθαρά και τα χέρια. Λέει, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο σου το σώμα είναι καθαρό. Έτσι το ίδιο αδερφοί, η καρδιά του ανθρώπου όταν είναι καθαρή, τότε και τα χέρια του είναι καθαρά. Δεν μπορεί να πάει να πει οι Φαρισαίοι τι κάνανε, ο Πιλάτος τι έκανε. Έπλυνε τα χέρια του. Και ήταν καθαρά τα χέρια του. Αλλά η καρδιά του ήταν καθαρή. Δεν καθαρίζουν τα χέρια χωρίς να καθαρίσει. Και μάλιστα θυμάστε εκείνη την καρκινική επιγραφή που είχαν γράψει στην Κωνσταντινούπολη εκεί σε μια βρύση. Η οποία πήγαινε στην Αγία Σοφιά, ας πούμε, και υπήρχε μια βρύση στην. Αλλά το είχε τι έξυπνη που ήταν, πώς το κάνανε αυτό. Και έπλαινε στα χέρια σου, ας πούμε, αλλά η επιγραφή επάνω σε βρύση έλεγε νύψον ανομήματα, μη μόνο ανόψιν. Δηλαδή, να νύψεις τα ανομήματά σου, να είναι η καρδιά σου καθαρή, όχι μόνο να είναι το πρόσωπό σου και τα χέρια σου. Βέβαια, την επιγραφή είτε έτσι τη διάβαζες, είτε έτσι, ήταν το ίδιο. Πάρα πολύ ευφύες. Και ανθρώπινο, βέβαια. Αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, έχουμε τα χέρια καθαρά. Εν παντή τόπο. Η προϋπόθεση δεν είναι πλέον ο ναός, ο χώρος ή αυτό, αλλά η προϋπόθεση είναι να είναι τα χέρια καθαρά από οποιαδήποτε αμαρτία. Έτσι δεν είναι. Έρχεστε λέει να προσφέρετε θυσία με χείρας με μολυσμένους. Τι να το κάνει. Έτσι δεν είναι. Να πω προσεύχομαι. Παραδείγματος χάρη, είμαι σε μια αμαρτία, αλλά στην εκκλησία κάθε πρωί πρώτος. Κάθε Κυριακή. Τι να το κάνεις, άμα είσαι στην αμαρτία και να έρχεσαι πρώτος στην εκκλησία. Να βρίσκουν τον πελάτη και οι άλλοι. Για να φανερώσει κάποιος ότι είναι πολύ καλά με τον Χριστό, ας έχει μια αμαρτία, προσπαθεί να δείξει κάτι περισσότερο μέσα στην εκκλησία. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, είναι λοιπόν να υψώνετε χέρια καθαρά, χωρίς οργή και κάποιο πάθος, ας πούμε, και διαλογισμούς και δισταγμούς μέσα με ολιγοπιστία. Έτσι, μέσα στην καρδιά. Παντού λοιπόν είναι τώρα το θυσιαστήριο. Αρκεί οι προϋποθέσεις να είναι πλημμένος άνθρωπος με το αίμα του Χριστού, καθαρός, να πει Κύριε, σηκώνω τα χέρια μου ας πούμε και προσεύχομαι και δεν είναι φαρισαϊκό, δεν είναι υποκριτικό, αλλά είναι πραγματικό. Γιατί ο Φαρισαίος σε προσήφια το λέει, αλλά δεν είχε καθαρά χέρια. Τα χέρια του μέχρι, ξέρετε, πηγαίνανε να αποδεκατίζεται ευτελή. Το διάσμο, το άνηθο και το κείμενο. Το οποίο εγώ δεν τα αποδεκατίζω, θες σου δίνω και το 90% στο δίνω, μα θες. Έτσι δεν είναι. Αλλά από την καρδιά του τίποτα δεν είχε δώσει τον Κύριο. Αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι φαρισαϊκό. Και τι κάνανε οι Φαρισαίοι, δεν έτρωγον, εάν λέει δεν ένιτον τα σχήρα μέχρι τον αγκώνα. Και τους είπε ο Κύριος, τώρα εσείς οι Φαρισαίοι, το έξω δεν είναι το ποτηρίο που καθαρίζεται. Και το έσω δεν είναι γέμι αρπαγής και ακρασίας. Αλλά λέει πρώτα θα είναι η καρδιά καθαρή. Και άμα η καρδιά είναι καθαρή, αδελφοί, όλα είναι πλέον καθαρά. Εις μεν τους καθαρούς, τα πάντα είναι καθαρά. Έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο Σάφτος, κατά τον ίδιο τρόπο και με τους άντρες δηλαδή, αυτό σημαίνει το Σάφτος, με τον ίδιο τρόπο και οι γυναίκες. Βέβαια, τις γυναίκες τις στολίζει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και τι στολίζει μετά τους λέει, να βγάλουν τα στολίδια. Λοιπόν, ο Σάφτος και οι γυναίκες λοιπόν με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, πάλι θα πούμε για τη στολή, πάλι θα πούμε, δεν το λέμε πάλι αδερφοί, όπως έρχεται ο λόγος. Ούτε όλη μας η θεολογία αναλώνεται στο αν θα φορέσει η γυναίκα παντελόνι ή δεν θα φορέσει παντελόνι, αν θα φορέσει μαντήλι ή δεν θα φορέσει μαντήλι. Όλα που λέει ο λόγος θα τα πούμε και δεν θα μείνουμε εκεί μοναχά. Γιατί να σας πω και κάτι, το πιο εύκολο είναι αδερφοί αγαπητοί να βάλουμε μια γυναίκα να φορέσει μαντήλι. Είναι από τα πιο εύκολα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Άντε το πάρετε το ποτάμι, φοράω μαντήλι. Αλλά περιμένω πότε θα βγω έξω να κάνω ό,τι θέλω. Τι να λέει, δεν λέει τίποτα. Δεν αναλωνόμεθα δηλαδή σε αυτή τη θεολογία μόνο της εξωτερικής, του εξωτερικού αγιασμού και της εξωτερικής εμφάνισης. Ρώτα από μέσα. Υπάρχει βέβαια και μια μερίδα η οποία τι λέει? Δεν κοιτάει ο Θεός το εξωτερικό, το εσωτερικό κοιτάζει. Α, ποιος το είπε? Και τα δύο τα κοιτάζει. Καταλάβατε? Και τα δύο τα κοιτάζει. Κάποια μέρα, έτσι που μας είχε μιλήσει ο Κύριος, λέει: παιδί μου, θέλεις αυτό ή αυτό? Λέω: γιατί να πω ή αυτό ή αυτό? Και τα δύο τα θέλω, Κύριε. Πιστεύω τον εξέπληξα και τον Κύριο. Και τα δύο τα θέλω. Γιατί να μου λες το ένα τώρα? Όχι, τα θέλω και τα δύο. Και τα δύο τα κοιτάζει. Και το εξωτερικό και το εσωτερικό. Πρώτα το εσωτερικό οπωσδήποτε. Γιατί δεν έχει αξία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Σάφτος και οι γυναίκες, δηλαδή ό,τι είπε για τους άντρες είναι και για τις γυναίκες, με καθαρά χέρια, έτσι, χωρίς διαλογισμούς, ολιγοπιστίες και τα λοιπά. Το ίδιο και οι γυναίκες, με στολή σεμνή όμως. Βλέπετε, η γυναίκα πρέπει να έχει στολή σεμνή, να είναι ντυμένη σεμνά. Και η σεμνότητα, αδερφή αγαπητή, είναι, ξέρετε, είναι προαίρεση. Δηλαδή δεν είναι εξωτερικό, από μέσα ξεκινάει προς τα έξω. Παραδείγματος χάρη, άμα μία γυναίκα δεν είναι σεμνή, δεν έχει σεμνότητα, αλλά έχει λαγνία ή προκλητικότητα, όσο και μακριά φούστα να φορέσει, θα φανεί αυτό. Γιατί πηγάζει από μέσα και είναι αυτός ο τύπος. Πρέπει να αλλάξει ο εσωτερικός άνθρωπος πρώτα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, η γυναίκα που πιστεύει στον Κύριο πλέον σεμνύεται εσωτερικά, έτσι, έχει εδώ εσωτερικά και αυτό βγαίνει εξωτερικά. Δεν είναι δηλαδή αποτέλεσμα εξωτερική, το να φορέσει μια γυναίκα να είναι σεμνή, δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικής επιδράσεως, αλλά εσωτερικής αναλαμπής, εσωτερικής παρόρμησης. Δεν το θέλει πλέον, δεν το θέλει. Θυμάμαι γυναίκες που αναγεννήθηκαν, ας πούμε, και πραγματικά μόνες τους αντιλήφθηκαν. Λέει, δεν πρέπει να φοράω παντελόνι. Χωρίς να τους μιλήσει κανένας ποτέ. Στην Αμερική μία γυναίκα. Δεν της μίλησε ποτέ κανένας. Ποτέ. Και αναγεννήθηκε και στάθηκε ότι δεν πρέπει να φοράει παντελόνι. Χωρίς να της πει κανένας. Τώρα εμείς το λέμε, το ξαναλέμε, το λέμε, το ξαναλέμε. Τις έχουμε τις γυναίκες τις καημένες. Εγώ είμαι μια γυναίκα, δηλαδή θα σκεφτόμουν να ξαναπάω. Λέω, πω, πάλι θα μου πούνε. Εκείνη δεν της το είπε κανένας όμως. Πώς το αντιλήφθηκε μόνη της, καταλάβατε? Με στολή σεμνή λοιπόν η γυναίκα. Αλλά όχι, είπαμε, απλά αυτό. Η ρίζα να είναι μέσα, να θέλει να ευαρεστήσει τον Κύριο και να θέλει να είναι όπως ο Κύριος της διατάσσει να είναι. Όπως θα στεκότανε μπροστά στον Κύριο. Πώς θα σταθεί μια γυναίκα μπροστά στον Κύριο? Έτσι δεν είναι? Θα βάλει τα ψηλά τα κούγια, θα βάλει μίνι, έτσι δεν είναι? Και ντεκολτέ. Θα πει, Κύριε, ήρθα. Πώς θα πάει μέσα στον Κύριο? Αφού όταν η παρουσία του Θεού είναι έντονη ανάμεσά μας, δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από τον πάγκο. Μπορεί να πάει έτσι. Αφού πάντοτε είμαστε μπροστά στον Κύριο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Τι σημαίνει? Η γυναίκα έχει εδώ. Δηλαδή, συστολή. Έτσι. Δεν έχει θρασίτητα. Δεν έχει, ας πούμε, ασέβεια. Έχετε δει σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, τι αλαζονία έχουν πιάσει, ας πούμε, γυναίκες, άντρες, όλους, όχι μόνο τις γυναίκες. Έτσι δεν είναι? Σε κανέναν δεν αρμόζει η αλαζονία, το θράσος ή η ασέβεια. Σε κανέναν, ούτε στους άντρες, ούτε στις γυναίκες. Θα λέγαμε πόσο μάλλον στις γυναίκες, γιατί είναι αλλιώς κατασκευασμένες. Όχι γιατί. Είναι φτιαγμένες με μια συστολή να έχουν. Και όταν έχουν μια θρασίτητα, δεν είναι ωραίο. Ούτε λέει, έχουν θρασίτητα ούτε με τον άντρα τους ακόμη. Δεν πρέπει να μιλάνε με ασέβεια ούτε στο σύζυγό τους. Αν του πούνε, α, σε μας ρε. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Αυτό είναι απέσιο. Δεν είναι καθόλου ωραίο, ας πούμε. Έτσι, καθόλου έτσι να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. Αδόκιμο τελείως, ούτε στο σύζυγο. Πόσο μάλλον η συμπεριφορά της στην εκκλησία, η συμπεριφορά της στην εργασία, έτσι, και οπουδήποτε αλλού. Βλέπετε, επικρατεί μια αλαζονία σήμερα, αδερφέ και ποιητή, και έχουν αντιστραφεί τα πράγματα μετά, ας πούμε, από τη λεγόμενη χειραφέτηση της γυναίκας. Αντιστράφηκαν. Δηλαδή, είπαμε ίσοι να είμαστε. Αλλά εδώ έχουν πάει από πάνω. Έχει ξεπεραστεί, δηλαδή, εξαιτίας κάποιου συμπλέγματος, εξαιτίας κάποιου κόμπλεξ. Και βλέπετε, αδερφέ αγαπητοί, άμα δείτε τις γυναίκες, θυμάστε, τη Θάτσερ θα κάνει πόλεμο για να δείξει ότι έχει δυναμική, σιδηρά κυρία. Η Τσιλέρ, τα ίδια. Ή ξέρω εγώ, όπου εμφανίζονται οι γυναίκες είναι πιο θερμόεμες, θα λέγαμε, πιο ευαίσθητες από τους άντρες, και για να δείξουν ότι και αυτές μπορούν και είναι δυνατές, εύκολα μπορούν να, δεν έχουν την ψυχραιμία του ανδρός. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες, αδερφοί, έχουν μια σεμνιότητα και μια εδώ από τη φύση τους. Και πρέπει να την έχουν. Δεν πάνε να πει, δεν είναι κατώτερες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, αδερφοί, να πούμε ότι μια γυναίκα είναι κατώτερη από έναν άνδρα. Άνθρωπος είναι ο μετέχον της αυτής ουσίας της ανθρωπότητας. Δηλαδή, όποιος μετέχει της ουσίας της ανθρωπότητας είναι άνθρωπος, ίσης αξίας. Δεν υπάρχει στον Κύριο, λέει, ελεύθερος, δούλος. Άρσεν, θήλη. Πάντε εσείς είστε εν Χριστώ Ιησού. Η αξία, αδερφοί, είναι ακριβώς ίδια. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ως προς την αξία του ανθρώπου, της ανθρώπινης ψυχής, μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Υπάρχει η απόλυτη ισότητα. Μάλιστα αυτό το πέτυχε μόνο το Ευαγγέλιο, το πέτυχε μόνο ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, και κανένας άλλος. Οι αρχαίοι Έλληνες, παρόλη τη σοφία τους, θεωρούσαν ότι οι δούλοι δεν είναι άνθρωποι. Θεωρούσαν ότι οι γυναίκες δεν είναι ίσοι άνθρωποι. Το ξέρετε, άμα διαβάσετε τον Πλάτωνα, το έχω πει στο παρελθόν, το ξαναπώ, μια και το λέμε στην κουβέντα, ο Πλάτωνας πίστευε στη μετεψύχωση, επηρεασμένος από τις ανατολικές φιλοσοφικές εκεί θρησκείες και επιρροές, πίστευε στη μετεψύχωση και έλεγε στους άνδρες, τους δίδασκε και έλεγε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί στην επόμενη μετεψύχωση, μετασάρκωση που θα γίνει και θα ξαναγεννηθείτε τον κύκλο αυτόν του κάρμα, όπως το λένε, μέχρι να φτάσετε στην ανυπαρξία και στο νιρβάνα, προσέξτε καλά, αν τύχει και δεν σταθείτε σωστά τώρα, στην επόμενη ζωή θα γεννηθείτε γυναίκες. Και αν και σαν γυναίκες δεν συμπεριφερθείτε σωστά, στην επόμενη ζωή θα γεννηθείτε ζώα. Δηλαδή την είχαν ένα σκαλί πριν το ζώο, τη γυναίκα. Ενώ ο Κύριος είπε απόλυτη ισότητα, δεν υπάρχει άρσεν ή θήλη. Για τους δούλους τους είχαν για σαν τα ζώα σχεδόν. Ο Αριστοτέλης έλεγε το εργαλείο των όργανων είναι άψυχος δούλος. Ο δε δούλος έμψυχων όργανων. Δηλαδή το εργαλείο είναι ένα όργανο χωρίς ψυχή, ο δούλος είναι έμψυχο όργανο, δηλαδή ένα όργανο με ψυχή. Τίποτα άλλο διαφορετικό δηλαδή. Δεν είχε. Έτσι, αδερφοί, δεν το λέμε με την έννοια ότι υπάρχει κατώτερος ή ανώτερος μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Ισότητα απόλυτη και πλήρη. Όμως υπάρχει διαφορετική κατασκευή, την διαφορετική αποστολή για τον άνδρα και τη γυναίκα. Αυτό δεν είναι κακό. Έτσι δεν είναι. Είναι διαφορετική κατασκευή, διαφορετική αποστολή ο άντρας από τη γυναίκα. Η γυναίκα λέει είναι σκεύος ασθενέστερον. Δεν πάει να πει, δεν είναι κατώτερο. Ασθενέστερο και δεν είναι σκεύος ασθενέστερο. Είναι. Αλλά μερικές γυναίκες για να δείξουν ότι δεν είναι ασθενέστερο πάνε γίνονται πεντατζίδες. Νταλικέριδες. Κάνουν bodybuilding και λέει μια γυναίκα και δεν τη θες καθόλου. Ας πούμε ότι ένα απέσιο πράγμα να είναι bodybuilder η γυναίκα. Για να δείξουν ότι δεν είναι. Μα δεν είναι κατώτερη, ασθενέστερο σκεύος είναι. Έτσι, υπάρχει αυτό το ποτήρι το οποίο ας πούμε είναι αρκετά γερό από ό,τι βλέπω. Υπάρχουν και μερικά λεπτά κρυστάλλινα ποτήρια που πας απλά να το πλύνεις και σπάζει. Έτσι είναι η γυναίκα, πιο λεπτή, πιο κρυστάλλινη, πας να την πλύνεις και σπάζει ας πούμε. Στο χέρι σου είναι πιο αυτό, διαφορετική κατασκευή, όχι διαφορετική αξία. Η αξία είναι ακριβώς ίδια. Έτσι λοιπόν, να μην το λέω αυτό, αδερφοί, για να μην παρεξηγηθούμε, επειδή λέμε αυτά για τις, γιατί ο λόγος του Θεού τα λέει. Λόγος του Θεού τα λέει αυτά, έτσι. Λοιπόν, λέει εδώ λοιπόν η γυναίκα να είναι με στολή σε μνή, με εδώ και σοφροσύνη. Έτσι, να έχει σοφροσύνη, να έχει σοφία και συστολή. Συστολή, όπου και να είναι με συστολή. Αυτό νομίζουν οι μερικίες ότι είναι ελάττωμα, όμως αυτό είναι προτέρημα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προτέρημα, η γυναίκα να έχει συστολή. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο όταν το βλέπεις πάνω σε μια γυναίκα αυτό και την επενείς αυτή τη γυναίκα και λες, κοίταξε τι προσεκτική, τι με συστολή κάθεται, μιλάει με ωραίο τρόπο, με επιφύλαξη, δεν υπάρχει θρασίτητα και τη θαυμάζεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό εννοεί εδώ, έτσι. Να στολίζει λοιπόν τον εαυτό της όχι με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ενδυμασία πολυτελή. Να το εδώ λοιπόν οι γυναίκες είναι επιρρεπείς στο στολίδι. Έτσι, θέλουν να φοράνε μιχλιμπίδια, στολίδια, διάφορα κτλ. Όμως αυτά λέει δεν προσφέρουν τίποτα στη γυναίκα ή στον άνθρωπο. Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Μόνο που αυξάνουν λίγο την ωρεοπάθειά της, έτσι, αυξάνουν λίγο τον εγωισμό. Έτσι, παραδείγματος χάρη, να είναι μια γυναίκα, από εδώ καραφίτσα, από εδώ κονκάρδα, από εδώ σκουλαρίκια, από εδώ γαλισίδες, από εδώ βραχιόλια, στα πόδια βάζουν βραχιόλια, στις μύτες βραχιόλια, στα αυτιά τα ίδια. Και λες τώρα εδώ χρυσοχοϊού, αγόρασα, ας πούμε, τι είδα. Τι να το κάνεις. Αυτά δεν προσφέρουν τίποτα, αδερφοί. Απλά τι γίνεται, υπάρχει τόσο μεγάλο κενό μέσα στους ανθρώπους που δεν είναι του Χριστού και θέλουν να πάρουν μια αξία νομίζοντας ότι κάτι περισσότερο είναι όταν δείχνει κάτι τέτοιο. Ενώ η πραγματική αξία, όλη λέει η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ημάτιο αυτής είναι χρυσοήφαντο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι να επιδοθεί η χριστιανή γυναίκα σε διάφορα στολίδια, λέει, και τέτοια πράγματα τα οποία την εποχή εκείνη τα φορούσαν πιο πολύ, ας πούμε, γυναίκες που δεν ήταν, ας πούμε, το είχαν το ποιόν που έπρεπε, αδερφοί αγαπητοί, για να είναι προκλητικές και τα λοιπά. Αλλά να μην στολίζει τον εαυτό τους με τέτοια πράγματα, πώς θα κάνει τα μαλλιά πλεξούδες, έτσι, εμπλόκια. Θα κάνει, ας πούμε, μια πλεξίδα ωραία, πώς θα το στολίσει να κάνει ένα γκότσο πολύ ωραίο και περίτεχνα καλλιτεχνικά στολίδια και αυτά το κεφάλι να γίνεται, έχουν γίνει καλλιτεχνίες, ας πούμε, μεγάλες. Απλότητα, απλότητα και οι στολισμοί εσωτερικοί. Ποιος είναι ο στολισμός εσωτερικός? Το πράο και ησύχιο πνεύμα, η εδώ και η σοφροσύνη. Αυτά είναι κοσμήματα τα οποία δεν τα βρίσκεις εύκολα σήμερα. Και είναι κοσμήματα και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο τα δίδει αυτά. Μα κάθεστε και λέτε αυτά, μα δεν τα λέμε εμείς, αδερφοί. Δηλαδή αυτό το εδάφιο τώρα να το πηδήξουμε, πάμε παρακάτω. Πέστε μου, τι να κάνουμε. Δηλαδή να σταματήσουμε στο 8 και να πάμε στο 3ο κεφάλαιο μετά. Εμείς τα λέμε, αφού εδώ τα γράφει. Εδώ δεν τα γράφει, αδερφοί. Ο λόγος του Θεού. Να πάμε και στον Πέτρο. Τα ίδια και ο Πέτρος. Κοιτάξτε στον Πέτρο τι λέει. Τα ίδια δεν λέει και στον Πέτρο. Για τις γυναίκες που λέει εδώ στο 3γ3 στη 1075 σελίδα. Τον οποίον ο στολισμός, μάλιστα λέει, να κερδώσει άντρες άνευ του λόγου δια της διαγωγής. Εδώ μιλάει για τη διαγωγή των γυναικών, που θα δουν τη μεταφόβου καθαρά διαγωγή σας. Στη 1075 σελίδα, τον οποίο ο στολισμός, λέει, είναι όχι ο εξωτερικός του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των νηματίων, πάλι τα ίδια λέει, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον, διότι ούτω ποτέ και οι άγιες γυναίκες οι ελπίζουσε επί των Θεών εστόλιζαν εαυτάς υποτασσόμενες τους άνδρας αυτών. Να με τι στολίζανε τους εαυτούς τους οι άγιες γυναίκες. Τι στολίδια είχανε? Πράο και ησύχιο πνεύμα. Εδώ και σοφροσύνη. Συστολή. Βλέπετε τι ωραία. Αυτά τι είναι να τα κάνουμε τα εδάφια, αδερφοί. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα αρχίσουμε να μαλώνουμε, να λέμε πώς ντύνεσαι, τι κάνεις, έλα εδώ, εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο καθένας είναι προσωπικό του θέμα, αδερφοί. Αλλά όταν μιλάμε, δεν πρέπει να τα πούμε και αυτά τα εδάφια. Που λένε μερικοί, ας πούμε, ότι ό,τι έρχεται κοντά στο λόγο του Θεού, θα φύγουμε από εδώ σε λίγο. Το άλλο μάθημα θα πάμε πιο κάτω, στο επόμενο. Αφού μας έρχεται μπροστά μας όμως να το αφήσουμε, είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Αφού έτσι τα λέει ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν οι γυναίκες, όπως λέει εδώ, να είναι προσεκτικές. Αδερφοί, κάθε γυναίκα, ανάλογα με το βαθμό της αποκάλυψης, της αγιότητος που έχει, θα κρίνει μόνη της, έτσι δεν είναι, πώς πρέπει να είναι, μόνη της θα καταλάβει τι πρέπει να είναι, γιατί ξέρω εγώ να κάνω το μαλλί αχυρένιο, αφού ο Θεός μου το έδωσε καστανό. Γιατί ξέρω εγώ το νύχι να είναι μπλε, τυρκουάζ. Γιατί είναι τυρκουάζ και το φόρεμα. Δηλαδή δεν έχουν λογική ιδιαίτερη αυτά. Ο άνθρωπος τζάπα είναι, ας πούμε, γίνεται έτσι η γυναίκα και γίνεται έτσι ζωγραφιστή, ας πούμε, και ζωγραφίζεται. Λοιπόν, εδώ λέει να προσέχει ακόμη και τα ρούχα της να μην είναι πολυτελείας. Από τον καλύτερο οίκο μόδας. Εγώ αν δεν ψωνίσω από τον καλύτερο οίκο μόδας, δεν μπορώ να φορέσω τώρα από το παζάρι, παζάρ μπουτίκ. Από το παζάρι θα ψωνίσω. Εντάξει, ένα καλό ρούχο, σεμνό, η γυναίκα θα πρέπει να είναι αξιοπρεπής. Δεν πρέπει να είναι μια κουρελού, δεν πρέπει να είναι μια ατιμέλητη, μια απεριποίητη, οπωσδήποτε. Αυτό είναι διαφορετικό. Η γυναίκα πρέπει να είναι πραγματικά κόσμημα, αδερφή. Πρέπει να είναι ωραία, περιποιημένη και μάλιστα αν είναι του Κυρίου πάντοτε θα πρέπει να είναι περιποιημένη. Ακόμα γιατί να είναι εμφανίσιμη. Όλα αυτά ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να είναι από τον καλύτερο οίκο μόδας να φάμε, δεν έχουμε, κάνουμε οικονομίες για να ψωνίσουμε, ας πούμε, από το Παρίσι. Κοιτάξτε, λέτε, εγώ ένα ρούχο θα πάρω, αλλά θα το πάρω. Γιατί δεν το πάρεις, ένα ρούχο να πάρεις, γιατί το πάρεις. Αυτά δεν ξέρετε ότι είναι το κοσμικό φρόνημα. Δεν ξέρετε ότι οι μόδιστροι αυτοί, μόδιστρες προέρχονται από τη μόδα. Έτσι. Δεν ξέρετε ότι αυτή η μόδα είναι κοσμικό σύστημα και μέσα από αυτό το κοσμικό σύστημα της μόδος εξουσιάζονται οι άνθρωποι, τους προκαλούν κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Φέτος κυκλοφορούν τα παλ χρώματα. Μην πάρεις καφέ, παλ πρέπει να πάρεις. Του χρόνου αλλάζουν τα χρώματα. Γιατί πρέπει να βγάλει λεφτά ο μόδιστος. Και αλλάζει μόδα. Και ο χριστιανή γυναίκα και ο χριστιανός άνθρωπος δεν χρειάζονται όλα αυτά. Πάμε σε μνότητα, χωρίς πολυτέλειες και προχωράμε με τη χάρη του Χριστού. Θα λέω για να ελευθερώνονται και αδερφές, αδερφοί αγαπητοί, και πολλές φορές λέμε έτσι κάποια, ας πούμε, παραδείγματα. Δεν χρειάζεται. Οι γυναίκες που επαγγέλλονται θεοσέβεια, δηλαδή που υπόσχονται ότι είναι γυναίκες του Θεού, δεν χρειάζεται να ακολουθούν τη μόδα. Μα το κοριτσάκι, το ένα, το άλλο, θα διδαχθούν. Θα διδαχθούν τα παιδιά μας. Έτσι δεν είναι? Ότι δεν θα είναι παρδαλά, δεν θα είναι ατιμέλητα, θα είναι περιποιημένα μεν, σεμνά δε. Για ποιο λόγο, αδερφοί αγαπητοί, έτσι να μην είναι σεμνά τα παιδιά μας? Και γιατί να είναι οπισθοδρόμηση αυτό? Δεν είναι οπισθοδρόμηση, αδερφοί. Είναι ευλογία. Είναι πειθαρχία στο θέλημα του Θεού. Γιατί σεβόμαστε, επαγγέλλεται θεοσέβεια, λέει η γυναίκα. Αφού επαγγέλλεται, υπόσχεται δηλαδή θεοσέβεια, ότι είναι του Θεού, μπορούμε να πούμε ότι είναι ξόπλατη. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, το μαντήλι μαντήλι. Τι να το κάνω? Έτσι δεν είναι? Και όπως είπαμε, αδερφοί, πρώτα ο άνθρωπος έχει από μέσα αλλάξει. Γιατί δεν είναι μια εξωτερική η ετοιμασία να είναι εξωτερικό πίεση, ας πούμε. Γιατί πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, σας πω το εξής. Το είχαμε πει και παλιά. Μπορεί η αδερφή να φοράει μακριά μαντήλα. Μπορεί να έχει μακριά κόμι, να έχει μακριά φούστα και να έχει και μακριά γλώσσα. Τι να το κάνεις? Τι να το κάνεις? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή το πρώτο πρέπει να μην έχει μακριά γλώσσα. Αφού το λέει, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Με σοφροσύνη, με εδώ. με προσοχή. Πρώτα λοιπόν είπαμε εσωτερικά, αλλάζει η γυναίκα και δεν χρειάζονται, αδερφοί, τα μαργαριτάρια και οι πλεξούδες και τα χρυσάφια και τα πολυτελή ενδύματα, αλλά το οποίο πρέπει η γυναίκα σε επαγγελωμένα σε ευσέβεια, καλά έργα. Ένιψε πόδες Αγίων, φιλοξένησε την Εκκλησία, βοήθησε ασθενείς, υπηρέτησε αρρώστους, πήγε στα νοσοκομείο. Αυτά είναι, αδερφοί. Μελείτε την Εκκλησία. Αυτά είναι τα οποία πρέπει να κάνει η γυναίκα. Να στολίζει τον εαυτό της με καλά έργα. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, μέχρι εδώ τελειώνουμε, αδερφοί, με τη γυναίκα. Μετά δεν τελειώνουμε, βέβαια, είναι για το πώς συμπεριφέρεται στην Εκκλησία και τη θέση της μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα ήταν το μάθημα, δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω αυτά τα μαθήματα, αλλά ήταν το μάθημα τέτοιο σήμερα, δεν μπορούσαμε να το περάσουμε έτσι, αδερφοί αγαπητοί, και δεν μου αρέσει να επανέρχομαι συνέχεια, διότι ο καθένας, αδερφοί, από εμάς είναι θεοδίδακτος και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Οπωσδήποτε όμως, αφού είναι μάθημα και έρχεται στη σειρά μας, θα το πιάσουμε και αυτό.